Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Earth News. Η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Ναι, μεν, αλλά. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μόνοι μας, χωρίς την συντροφιά της Ευαγγελίας Μπαλτατζή, καθώς κάνει χρήση της αδείας της. Ξεκινήσαμε με το γνωστό τραγούδι διαχειρός Ήρας Πανανίδου του Τραμπ, το YMCA. Ένα τραγούδι που του αρέσει, που το χορεύει, που παίζει σε όλες του τις προεκλογικές εκστρατείες, όχι στην κλασική εκδοχή, σε μια πιο έτσι, lounge, bossa nova, jazz εκδοχή. Και προφανέστατα η Ήρα Πανανίδου το έβαλε αυτό το τραγούδι ως αρχή για να τιμήσουμε μια είδηση που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες και λέει ότι η κυρία Kimberly Guilfoy, η Αμερικανίδα πρέσβυρα εδώ στην Ελλάδα, θα γίνει Κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, του ζευγαριού δηλαδή, που οι πληροφορίες λένε ότι περιμένει το δεύτερο παιδί τους, το ζευγάρι, και μάλλον η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη θα γίνει κουμπάρα, θα βαφτίσει κατά πάσα πιθανότητα το δεύτερο παιδί. Και απάντησε το βράδυ του Σαββάτου σε σχετική ερώτηση ότι είναι πολύ συναρπαστικό ότι θα γίνει κουμπάρα, ότι είναι υπέροχοι άνθρωποι, η οικογένεια είναι καταπληκτική, το περιμένω με ανυπομονησία όλα αυτά. Σας θυμίζω ότι η πολιτική των κουμπαριών έχει και βάθος. Όταν ο Κώστας Καραμαλής έγινε κουμπάρος του Ταγί Περντογάν, τότε πίσω στο 2004, όταν τα πράγματα όλα ήταν ήρεμα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνούσαν μια πολύ πολύ ήρεμη φάση. Από την κουμπαριά λοιπόν Καραμαλή Ερντογάν στην κουμπαριά Κίμπερλι Γκυλφόη Κωνσταντίνου Αργυρού, δεν μπορούσε η Ήρα Παρανίτου παρά να γιορτάσει αυτό το νέο με το YMCA, το αγαπημένο τραγούδι του Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Earth News και στο Νεμεναλά. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης Στάκης είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας, παρακαλώ. Θα εορταστεί με τα δόξης και τιμής. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή, του Διονύσιου Σολομού, που έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Και για να θυμόμαστε κιόλας, αυτό καθιερώθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων το 2017, για την ακρίβεια, επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα. Για να εορταστεί αυτή η μέρα, το απόγευμα θα υπάρξει μια εκδήλωση στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Θα δώσει το παρόν ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και το ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση θα κλείσει, η εκδήλωση μάλλον θα κλείσει με μια συζήτηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, με ποιον, με τον καθηγητή γλωσσολογίας, τον κύριο Γιώργο Μπαμπινιώτη, που λογικά δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτή την εκδήλωση, μια και το όνομα Μπαμπινιώτης έχει ταυτιστεί με την καλή χρήση και λειτουργία της ελληνικής γλώσσας. Αυτά περίπου έχει έτσι εν ολίγης η σημερινή επικαιρότητα. Έχει και άλλα θέματα για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και γενικώς άλλα που κουμπώνουν και κολλάνε στην επικαιρότητα των προηγουμένων ημερών, όπως το τραγικό δυστύχημα στοιχείο. Και επί αυτού του δυστυχήματος είχαμε μια καινούργια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη φορά. Γιατί η κυρία Καριστιανού έκανε εκείνη την περίφημη ανάρτηση περί εισβολής. Μετά το διόρθωσε όταν παρενέβησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με οργισμένες δηλώσεις και ο Ιάσον Αποστολόπουλος, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, που τη ζήτησε να ανασκευάσει. Η κυρία Καριστιανού ανασκεύασε λέγοντας ότι δεν εννοούσα εισβολής τους μετανάστες αλλά τους διακινητές. Και ο κύριος Τσίπρας φυσικά βρήκε την ευκαιρία χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του στα Γιάννενα να κατακεραυνώσει την κυρία Καριστιανού, χωρίς φυσικά να την κατονομάσει ευθέως, και να πει ότι είναι ντροπή να χρησιμοποιούμε τον όρο εισβολής για τους μετανάστες, παράτυπους και μη, θέλοντας έτσι να βάλει και μια ιδεολογική γραμμή ως προς το δικό του εγχείρημα σε σχέση με αυτό της κυρίας Καριστιανού, γιατί και οι δημοσκόποι και πολλοί άλλοι έχουν πει ότι έχουν μια κοινή ιδεολογική, μάλλον μια κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων αυτά τα δύο εγχειρήματα, και αυτή η δεξαμενή ακούει στο όνομα αναποφάσιστη μεν, αντισυστημική δε ψηφοφόρη. Τώρα, στην εκδήλωση αυτή στα Γιάννενα ήταν ένας από τους παρουσιαστές της εκδήλωσης, ήταν ο καλός συνάδελφος ο Άρης Ραβανός, ο οποίος συντόνισε και το πάνελ πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, οπότε έχει όλη την γνώση και την εικόνα και αυτών που έγιναν και μάθαμε και είδαμε και αυτών που δεν έγιναν, για να μας τα μεταφέρει εδώ σε μια συζήτηση, για να δούμε τι έχει αλλάξει σε σχέση με προηγούμενες παρουσιάσεις του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά τη ρητορική του, τα διλήμματα που έχει θέσει, αν έχει μεταβληθεί κατάτι προς τα αριστερά ή παραμένει προς τα και ανταροαριστερά, κοιτώντας έτσι, λοξοκοιτώντας και προς το κέντρο, γιατί υπήρχαν αρκετές αναλύσεις το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο Άρης Τραβανός λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να συζητήσουμε όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Άρη.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πριν πούμε για όλα τα υπόλοιπα που είπα και πριν, δηλαδή για την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, τα ιδεολογικά προτάγματα, τα διλήμματα, αν έχει κάποιο ενδιαφέρον νωρίτερα το κομμάτι της συζήτησης, στο οποίο ήταν παρόν και ο κύριος Μπουλμπασάκος, προερχόμενος από το Πασόκ, και ο κύριος Κόκαλης, πάμε να δούμε αυτή το νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση Τσίπρα-Καριστιανού, με αιχμηρό, αρκετά αιχμηρό τρόπο αυτή τη φορά, πολύ περισσότερο από το προηγούμενο που είχε κάνει μια έμεση αναφορά για το θέμα των αμβλώσεων. Ο κύριος Τσίπρας τώρα έβαλε ευθέως, έτσι, μιλώντας για ντροπιαστική φράση, για τη φράση εισβολής.
Εντάξει, αναμενόμενο τον Δημήτρη, από την ώρα που υπόθηκε αυτό από την κυρία Καριστιανού, ο κύριος Τσίπρας έχει εκφρασμένη άποψη για τα όσα πρέπει να γίνουν στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι, επειδή τα είπε αυτά την μέρα της παρουσίασης του βιβλίου στα Γιάννενα, το βιβλίο έχει ειδική αναφορά, ειδικό κεφάλαιο για το προσφυγικό μεταναστευτικό, με αναφορές και στο Πάπα.
Ναι,
και τώρα, και όσα έχει πει για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής αυτής της κρίσης από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα ήταν και ένας λόγος παραπάνω να πει αυτά που πρέπει να πει. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για το κοινό το οποίο
Αυτό έλεγα και εγώ νωρίτερα. Ότι υπάρχει μια κοινή δεξαμενή από την οποία θα αντλήσουν ψηφοφόρους και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, που έχει αναποφάσει στους ψηφοφόρους και αυτό που λέμε αντισυστημικούς ψηφοφόρους, πέρα από τα ιδεολογικά και πολιτικά τους προτάγματα.
Κοίταξε, αυτό αρχίζει και ξεδιαλύνει, γιατί αυτό που, το οποίο έχει σημασία δεν είναι τώρα το τι υπόθηκε δημόσια, που έπρεπε να υποθεί για ένα κομμάτι των ψηφοφόρων που θέλει να προσεγγίσει ο κύριος Τσίπρας, σε συζητήσεις που είχαμε κατηδίαν και με στενούς του συνεργάτες αλλά και με τον ίδιο, θεωρούν ότι δεν υπάρχει πλέον κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων.
Οι δημοσκοπήσεις πάντως λένε άλλο, προς το παρόν τουλάχιστον.
Έχουν και αυτοί τις δικές τους δημοσκοπήσεις που δεν εμφανίζονται, και οι δημοσκοπήσεις αυτές που εμφανίζονται κατά αυτούς απαντάνε 8 στους 10.
Ναι, λένε πάντως οι δημοσκοπήσεις, οι άλλες που εμφανίζονται, γιατί εμείς με αυτές που εμφανίζονται μπορούμε να κάνουμε συζήτηση.
Ναι, στις οποίες απαντούν για αυτούς οι 8 στους 10 κατά αυτούς. Άρα υπάρχει
ναι,
μια
αποστολή. Αλλά από τους 8 στους 10, αυτοί οι 8 που απαντούν δίνουν ίδια ποσοστά, τουλάχιστον ως ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, και στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού. Ακόμα.
Ναι, κοίταξε. Όσον αφορά τη δυναμική της κίνησης Καριστιανού, δεν το αμφισβητούν. Έτσι, δεν θεωρούν ότι δεν έχει δυναμική. Προφανώς έχει δυναμική και το παραδέχονται.
Ναι.
Αλλά θεωρούν πλέον ότι δεν μιλάνε στο ίδιο κοινό. Αλλά όσο προχωράει η κυρία Καριστιανού.
Πάντως όμως τα κόμματα πλήττονται περισσότερο, τα κόμματα στα αριστερά και κάποια κόμματα αντισυστημικά στα δεξιά.
Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα που με επιτρέψει και όλος, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς πλήττονται κόμματα στα αριστερά, όταν η κυρία Καριστιανού ο λόγος είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας.
Γιατί ενδεχομένως όλο το προηγούμενο διάστημα η κυρία Καριστιανού σφιχταγκαλιάστηκε από τα αριστερά κόμματα.
Σφιχταγκαλιάστηκε, αυτό είναι θέμα των αριστερών κομμάτων, αλλά όσο περνάει όμως ο καιρός, όταν φαίνεται ότι οι απόψεις δεν είναι ούτε καν κεντροές.
Ναι, αλλά ξέρεις τι, όταν το προηγούμενο διάστημα.
Ούτε καν κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το προηγούμενο διάστημα, όταν η κυρία Καριστιανού ζητούσε την κατηγορία του Πρωθυπουργού για εσχάτη προδοσία και όποιος αντιδρούσε σε μια τέτοια ρητορία έλεγαν διάφοροι ότι είναι ανεπίτρεπτο και ανήθικο να επικρίνεις τη μάνα των Ντεμπών, δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη ξαφνικά η μάνα των Ντεμπών να έχει γίνει η ακροδεξιά. Γι' αυτό ενδεχομένως ένα κοινό ακόμα είναι κοντά στην κυρία Καριστιανού, έστω και αν είναι αριστερό.
Εγώ χάλια άποψη, λέω χάλια ανάγνωση, αλλά εντάξει, το δέχομαι.
Για πέστημα, γι' αυτό έχεις. τη δική σου ανάγνωση θέλω.
Μα όποιος παρακολουθούσε την κυρία Καριστιανού τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν λέω ότι την ξέραμε από πριν, αλλά όποιος ρωτούσε, έκανε τον κόπο να ρωτήσει πριν την πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φαραντούρης, ο Αρβανίτης και την περιδιαβαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να στηρίξουν το δίκαιο αίτημα, που όντως είναι δίκαιο αίτημα να υποδοθεί δικαιοσύνη στα τέμπη. Άλλωστε, κανείς, η γυναίκα αυτή τι άποψη έχει για τα πράγματα, για το Α, για το Β, για το Γ, θα καταλάβαινε ότι κινείται στον ευρύτερο συντηρητικό χώρο. Και, και επαναλαμβάνω, ούτε καν στον χώρο που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό που λέει φιλελευθερισμό.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει, άρα είναι πολύ εκεί. Τώρα, το πώς δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση. Ναι, θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο.
Μου λες δηλαδή ότι όταν κάποιοι σκέφτονταν ακόμα και να τη βάλουν στα ψηφοδέλτια επικρατείας, ήξεραν ότι είχε δεξιές απόψεις.
Ναι, εγώ, Δημήτρη,
ενδιαφέρον είναι αυτό.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά για την κυρία Καριστιανού για τις απόψεις, άκουσα στο Άγιο Όρος τον περασμένο Μάρτιο που βρέθηκα σε ένα μνημόσυνο.
Μάλιστα.
Ενός ηγουμένου. Αλλά εκείνη τη στιγμή λοιπόν με ρώτησε ένας καλόγερος. Τι γίνεται με την Καριστιανού? Του λέω, πάτε εσείς, ξέρετε τι γίνεται έξω? Ναι, μου λέει, έχω πληροφορίες γι' αυτό και τρίτα. Και εκεί έγινε συζήτηση και εκεί κατάλαβα και μου άρχισε τα μάτια ο άνθρωπος για να δω πραγματικά τι ποιες είναι οι απόψεις της. Αυτό όμως δεν το ξέραν στην Αθήνα. Προφανές. Γιατί όταν ο παχυπρόνομος κάνει ο Άδωνος Γεωργιάδης έλεγε την περασμένη άνοιξη ότι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, κυρία Καριστιανού, και τώρα λέει ότι είναι στην ακροδεξιά. Προφανώς υπήρχε λάθος πληροφόρηση από πολλές πληροφορίες, από για όλους.
Πάντως μου κάνει εντύπωση.
Δεν έκανα τον έξυπνο, επιμένω.
Ναι, να το ξέρει ένας δημοσιογράφος και να μην τα ξέρουν κόμματα που θέλουν μάλιστα να την τοποθετήσουν και στα ψηφοδέλτια
του. Δεν το ήξερα, τυχαία το έμαθα και πάλι με σκεπτικισμό το άκουσα.
Καταλαβαίνω.
Και δεν το δέχτηκα, να πω την αλήθεια.
Να σε ρωτήσω κάτι.
Στη Θεσσαλονίκη όμως, από ό,τι μου λένε τώρα, ήταν γνωστά αυτά.
Ενδιαφέρον.
Σχετικά με τις απόψεις για διάφορα ζητήματα. Πάνω σχετικά για τα εμβόλια, για το.
Ναι, για σωστό. Για τα εμβόλια ήταν γνωστό γιατί το είχε γράψει και στο Facebook. Ακριβώς. Πριν καν από το τραγικό δυστύχημα.
Αλλά νομίζω πλέον όσο περνάει ο καιρός, ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι.
Το ερώτημα είναι το εξής, ότι το τοπίο ξεκαθαρίζει επειδή η κυρία Καριστιανού πια είναι εχθρός ή απέναντι σε μια προσπάθεια όπως αυτή του κυρίου Τσίπρα. Αν δηλαδή δεν ήταν απέναντι, δεν είχε κάνει κόμμα, θα εξακολουθούσε να είναι η μάνα των Ντεμπών που δεν την αγγίζει κανείς? Αυτό είναι το ερώτημα.
Μα η μάνα των Ντεμπών παραμένει. Όπως είναι και οι χιλιάδες είναι και άλλες μάνες των Ντεμπών και πατεράδες των Ντεμπών. Εγώ δεν βάζω την κυρία Καριστιανού πάνω από όλους τους άλλους. Κακώς και εμείς μηντιακά τη βάλαμε πάνω από όλους τους άλλους.
Ναι, αυτό λέω, γιατί είχε μπει πάνω από όλους.
Έχουμε και τεράστια ευθύνη και εμείς για όλο αυτό που έγινε. Έτσι. Τώρα, εγώ θα σου μεταφέρω αυτό που εισέπραξα στα Γιάννενα, έχοντας τον συντονισμό, ήμουν ένας εκ των συντονιστών της εκδήλωσης.
Ναι, ναι.
Και μιλώντας και με στελέχη του περιβάλλοντος.
Αυτό θέλω. Δεν θέλω το off να μας πεις, πέρα από αυτά που είναι on.
Κοίταξε, θεωρούν ότι έχει δυναμική, δεν το αρνούνται αυτό. Θεωρούν όμως ότι σιγά σιγά όσο βγαίνει και εμφανίζεται και λέει αυτά τα οποία λέει, και αυτά και η επίθεση του κ. Τσίπρα, ξεδιαλύνει το τοπίο, άρα δεν μας αφορά, άρα δεν είμαστε στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.
Μάλιστα.
Ναι, υπάρχει μια συζήτηση για τους αντισυστημικούς και αυτούς που είναι στον καναπέ και είναι απέναντι στην πολιτική. Αλλά λίγο πολύ δεν θα συγκρουστούμε μαζί.
Μάλιστα.
Αυτό φαίνεται.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Περισσότερη συζήτηση γίνεται για τις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ εν ώψη και του συνεδρίου και το τι θα γίνει και αν κόσμος από το ΠΑΣΟΚ και στελέχη θα μετακινηθούν προς το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα όταν αυτό γίνει. Γιατί σήμερα πριν από λίγο
ανακοινώθηκε η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.
Αν δεις τα ονόματα μέσα, είναι ονόματα τα οποία ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
Άρα,
υπάρχει στέλεχος πάντων στην πολιτική γραμματεία.
Δύο ερωτήσεις. Επειδή χρησιμοποίησες πριν τη λέξη σύγκρουση, εκτιμάς ότι όταν και τα δύο κόμματα θα εμφανιστούν προεκλογικά θα υπάρχει μια σύγκρουση Τσίπρα-Καριστιανού? Εννοώ σύγκρουση λογική, δύο κομμάτων που διεκδικούν ψηφοφόρους. Ή όχι.
Δεν νομίζω, Δημήτρη. Δεν νομίζω. Γιατί, κοίταξε, όπως γίνεται η συζήτηση, νομίζω ότι αποδυναμώνουμε το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού και το πετάμε στα σκουπίδια. Δηλαδή, ένας πρώην Πρωθυπουργός που κυβέρνησε, φτιάχνει ένα κόμμα. Παίρνει το 80-90% του συλλεγών του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί να μετακινήσει κόσμο από το ΠΑΣΟΚ και από τον ευρύτερο χώρο. Να τον βάλουμε στην ίδια κατηγορία με την Καριστιανού, νομίζω ότι είναι λάθος. Κατά την προσωπική μου άποψη. Μπορώ να κάνω λάθος.
Okay.
Άρα θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση πρώτα απ' όλα δεν βοηθάει και τον ίδιο.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται.
Ερώτημα δεύτερο.
Δεν βοηθάει και το εγχείρημα.
Ερώτημα δεύτερο. Λέει το ρεπορτάζ ότι το επόμενο διάστημα ο κύριος Τσίπρας θα βάλει στο στόχαστρό του το ΠΑΣΟΚ στη λογική αυτή που πριν συζητούσαμε, δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί μια διεύρυνση για να πάρει κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όλο αυτό είναι απέναντι στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να φτιάξει ένα κόμμα που εν δυνάμει θα είναι μια επιλογή διακυβέρνησης.
Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το σοβαρό θέμα. Και όχι η κυρία Καριστιανού. Γιατί αν δεις τα ονόματα πριν από λίγο που ανακοινώθηκαν, η Γιαννιά Γεωργία, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Αν δεις παρακάτω, μετά θα δεις Δημήτρης Νίκος, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής.
Ναι.
Ήταν πρώην γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Uh-huh. Η κυρία Καρκούλια, μέλος πολιτικής γραμματείας. Και άλλα ονόματα μέσα. Δηλαδή δείχνει εδώ κόσμος ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετακινείται
στο ΠΑΣΟΚ. Και αντιστοίχως κόσμος.
Και θα ακούσουμε και ονόματα βουλευτών σε λίγο.
Αλήθεια είναι αυτό.
Δεν ξέρω αν τα έχουμε ακούσει ακόμα.
Λες την κυρία Κασιμάτη, τον κύριο Αποστολάκη, αυτά που ακούγονται.
Ναι, ακριβώς. Ακόμα και ο Μάρκος Μπόλαρης που είναι στην επιτροπή που είδα, πρώην υπουργός.
Σωστό.
Πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής. Ένα στέλεχος και με παρουσία και σοβαρή στη Βόρεια Ελλάδα.
Και αντιστοίχως ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να πάρει στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ήταν ο κύριος Μπουλμπασάκος στο συνέδριο, στο πάνελ προχθές. Ήταν την προηγούμενη η κυρία Σπυροπούλου την προηγούμενη φορά. Γενικά είναι ένα φύγεσαι αλλά σύ από ό,τι καταλαβαίνω.
Κάπως, ναι, κάπως έτσι Δημήτρη. Αυτός, κοίταξε, νομίζω ότι θα τελειώσει, πρέπει να τελειώσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Εκεί νομίζω θα φανεί
κάτι άλλο
από εκεί και πέρα. Παρακαλώ.
Επειδή το διάβασα, αλλά εσύ είσαι ο πιο ειδικός, μια και ήσουν εκεί να μας το πεις. Στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα στα Γιάννενα, υπήρχε μια ελαφρά μετατόπιση προς τα αριστερά σε σχέση με προηγούμενες ομιλίες του.
Αυτό ναι.
Για
αυτό ναι. Άρα γι' αυτό είπα και πριν για την κυρία Καριστινόλου. Πώς θα πάνε στον ίδιο κόσμο, όταν η ΜΕΝ έχει απόψεις συγκεκριμένες για τα εθνικά, για το Α, για το Β, για το Γ, για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής κλπ. Και ξαφνικά ο Τσίπρας λέει. Θυμήθηκα τον Αγγελόπουλο, τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τη σκηνή με τις κόκκινες σημαίες της Βάρκα.
Αυτή η μετατόπιση προς τα αριστερά γιατί γίνεται, γιατί δεν απέδωσε η διεύρυνση προς το κέντρο ή γιατί υπάρχει πρόσφορο έδαφος να πάρει περισσότερους ψήφους από τα αριστερά.
Όχι, το δεύτερο. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος να πάρει κόσμο από τα αριστερά. Και σου λέει τώρα εντάξει, με το κλείσουμε τελείως, να το πω λαϊκά, με το κλείσουμε τελείως την πόρτα, τους κλείσουμε την πόρτα τελείως. Πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε και ένα αριστερό πρόσημο. Δεν είναι μόνο το.
Θα μπορέσει να υπάρξει ισορροπία αυτής της απεύθυνσης, δηλαδή τη μία φορά προς το κέντρο, την άλλη φορά προς τα αριστερά.
Κοίταξε, θα σου πω Δημήτρη, αυτό τώρα μένει να φανεί πώς θα το δεχτεί ο μέσος ψηφοφόρος. Αυτό που φαίνεται από το επιτελείο του Τσίπρα είναι ότι η διεύρυνση, το μήνυμα, το κάλεσμα, το πω αλλιώς, απευθύνεται κέντρο-αριστερά, κέντρο και αριστερά. Εντάξει. Όσοι έρχονται, γιατί εξώστη στα Γιάννα δεν είχαμε, όσοι έρχονται, εντάξει δεν τους βάζουμε και στον εξώστη, αλλά δεν θα είναι πρώτη γραμμή, αυτό είναι καθαρό πλέον. Ούτε αυτά που ακούω 4-4-2 συστήματα που θυμίζουν ποδόσφαιρο 3-5-2 και διάφορα τέτοια.
Ναι, δηλαδή αυτά 4, θυμίζουν 4, τη συγκυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς. Γίνεται μια συζήτηση ότι ναι, έρχονται. Αλλά όλοι ξεκινάνε από ίσως από ίδια φοιτηρία.
Μάλιστα.
Άρα μπορεί να δεις παραδείγματος χάρη το έτυχε το όνομα, έτσι, για να χάνει τη συζήτηση. Δημήτρη Στάκη λέμε το παραδείγματος χάρη. Uh-huh. Ναι, δεν θα είσαι στην Αθήνα, ενώ είσαι πρώην υπουργό, θα πας στα Τρίκαλα, ξέρω.
Μάλιστα.
Άρα δεν θα είσαι, ξέρω εγώ, στη Β' Πειραιά, θα πας, ξέρω εγώ, στην Άρτα που μου κατάγεσαι.
Ναι.
Θα δώσεις τη μάχη εκεί. Άρα θα γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Και όποιος θέλει να βοηθήσει, θα βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο.
Τώρα,
άρα έχει ενδιαφέρον αυτό. Τώρα,
έχουμε κάτι καινούριο ως προς το πότε θα ανακοινωθεί, θα είναι κλασικού τύπου κόμμα, κάτι άλλο κλπ.
Ναι. Ωραία. Καλή ερώτηση. Κοίταξε, αυτό που είπε και ο ίδιος πρώτα, υπομονή. Έτσι. Υπομονή σημαίνει ότι πρέπει να δω τώρα τι θα γίνει το επόμενο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ, αυτό που προείπα. Ένα. Δεύτερον, το κόμμα, όπως καταλαβαίνεις πολύ καλά, θέλει οργάνωση, θέλει καταστατικό, θέλει συνέδριο, θέλει κόσμο. Τηλεγραφία, χρήματα.
Πάντως μου κάνει εντύπωση, ίσως ο κύριος Τσίπρας είναι ο μόνος που εμπιστεύεται απολύτως την εξαγγελία Μητσοτάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
Ναι,
αλλιώς θα βιαζόταν.
Ακριβώς. Σωστά το βάζεις πάλι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, επειδή έχει αυτή λοιπόν την άποψη, αν πάει το 27 λοιπόν ο πρωθυπουργός σε εκλογές, έχει όλο τον χρόνο να οργανώσει το κόμμα του όπως ο ίδιος το θέλει. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή τη στιγμή πραγματικά γίνεται μια σοβαρή δουλειά σε επίπεδο τεχνοκρατικό με κείμενα τα οποία ετοιμάζονται για υγεία, για παιδεία, για οικονομία, τράπεζες, ασφαλιστικό και διάφορα άλλα. Και την ίδια στιγμή γίνεται και ένα κείμενο από τον κύριο Σιακαντάρη για το που θα, ουσιαστικά θα είναι το σημείο συζήτησης με τις υπόλοιπες δυνάμεις και με τα πρόσωπα τα οποία θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους στο νέο αυτό εγχείρημα. Αυτό θα εμφανιστεί πριν τα τέλη Μάρτη. Τα κείμενα τα υπόλοιπα ετοιμάζονται. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα, απλώς θα αποτελέσουν και ένα σημείο διαλόγου. Ο Τσίπρας αυτό που κάνει, τι είναι. Δεν θέλει να τον κατηγορήσει κανείς ότι τα κάνει όλα βιαστικά και έρχεται γρήγορα. Για να πει στο παιχνίδι. Mm-hmm. Θέλει αυτή τη φορά να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμος, γι' αυτό και πολλούς τεχνοκράτες, γι' αυτό και πολλούς mm-hmm. πανεπιστημιακούς, γι' αυτό και γίνεται τόσο σοβαρή δουλειά. Πραγματικά γίνεται.
Υπάρχει ο φόβος σε κομμάτι του επιτελείου του Άρη ότι μπορεί να αυτή η αναμονή, η καθυστέρηση, το σιγά σιγά, όχι να απογοητεύσει. Πρώτον, να κάψει κάποιον στην προθέρμανση και δεύτερον, ότι υπάρχει πάντα και ο παράγων ευνηδιασμός από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου.
Κοίταξε, αν υπάρχει ο ευνηδιασμός από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι δεν θα πάμε σε ένα κλασικό κόμμα, θα επιταχυνθούν και εδώ οι εξελίξεις και δεν θα εμφανιστεί κόμμα, θα εμφανιστεί αυτή η περίφημη συζήτηση που γινόταν με τη λίστα.
Με τη λίστα, μάλιστα.
Δηλαδή, επικεφαλής, λίστα, ονόματα και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Mm-hmm. Να βγουν 20, 30, 40, 50, δεν ξέρω πώς θα βγουν βουλευτές, ανάλογα τα ποσοστά και πάμε παραπέρα να το οργανώσουμε όπως θέλουμε. Ο Τσίπρας απλώς δεν θέλει το κλασικό κόμμα, αυτό το οποίο τον ταλαιπώρησε τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αυτό είναι το προφανές. Είναι βέβαιο ότι θα είναι ένα κλασικό τύπο αρχηγικό κόμμα, όπου ο κύριος Τσίπρας θα αποφασίζει για το κόμμα του και όχι διάφορες κεντρικές επιτροπές, πολιτικές γραμματείες και ατέρμονες συζητήσεις.
Πώς λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα?
Ναι, ακριβώς αυτό
υπάρχει,
λέω.
Αλλά επί της ουσίας που Μητσοτάκης αποφασίζει
αυτό,
και το επιτελείο
αυτό,
του. Αυτό, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ένα τέτοιο κόμμα.
Μάλιστα.
Αρχηγικό δηλαδή. Αυτό που είχε πει Μπακογιάννη με την εμπειρία της ισορρευμένη τώρα Μπακογιάννη χρόνια, πήγε
και
θα είναι το πιο αρχηγικό κόμμα. Αυτό θα είναι. Αλλά αυτό μένει να το αποδεχτούν όμως και αυτοί οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν.
Ωραία. Αναμένουμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας, Άρη. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, με ένα θέμα που προέκυψε πριν από λίγες μέρες και έχει να κάνει με την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και 33 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε στον ΕΜΕΝΑΛΑ και πάμε αμέσως στην αίθουσα των πολιτικών συντακτών, όπου ο Παύλος Μαρινάκης τους ενημερώνει.
Περιλαμβάνουν κάποια αντικαρκυνικά φάρμακα, καθώς και φάρμακα για την σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως αυτές καθορίζονται και επικαιροποιούνται από το Υπουργείο Υγείας. Εξαιρούνται τα φάρμακα που προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομιακή χρήση. Η παραλαβή των φαρμάκων από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά. Το νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η ασφάλεια και η αξιοπιστία των μεταφορών. Σε αυτή την κατεύθυνση ενισχύεται ουσιαστικά το πλαίσιο αντιμετώπισης της εισιτήριο διαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες με αυστηροποίηση των προστήμων. Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και υποδομών και συγκοινωνιακών φορέων με ειδικές ρυθμίσεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και προσωπικό, καθώς και με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βανδαλισμών και φθορών. Για πρώτη φορά εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μικροσωματιδίων στους χώρους των δημόσιων συγκοινωνιών, ενσωματώνοντας συστηματικά την παράμετρο της δημόσιας υγείας στη λειτουργία των μεταφορών. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που εστιάζουν στον έλεγχο και στην ασφάλεια των οχημάτων.
Λοιπόν, αυτά λέει αυτή την ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ενημερώνοντας τους πολιτικούς συντάκτες. Μια μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε τώρα για ένα θέμα που, όπως είπαμε, θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες, καθώς ετοιμάζεται το νομοσχέδιο για την ψηφιακή ενηλικίωση ή σε απλά ελληνικά για την απαγόρευση της χρήσης social media σε ανήλικους κάτω των 15 ή 16 ετών. Μαζί μας θα είναι η παιδοψυχολόγος, η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ωστόσο, πριν από αυτό, μια μουσική ανάσα. Gets me down on my knees.
and servant. It's a lot like life, this play between the sheets, with you on top and me underneath. Forget all about equality. Let's play master and servant. Let's play master and servant.
Ο αφέντης και ο δούλος ακούσαμε σε πιο χαλαρή ελληνική μετάφραση από τους Nouvelle Vague το τραγούδι αυτό που επέλεξε η Ήρα Πανανίδου. Και μια και μιλάμε για αφέντες και δούλους, πολλοί λένε ότι οι ανήλικοι έχουν γίνει δούλοι αυτού του αλγόριθμου που ορίζει και λειτουργεί πίσω από τα social media, και έχει ενδιαφέρον αυτά που είπε πριν από λίγες μέρες όταν η Γαλλική Εθνοσυνέλευση επικύρωσε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, είπε λοιπόν ο Γάλλος πρόεδρος ότι ο εγκέφαλος των παιδιών μας και των εφήβων μας δεν είναι προσπόληση, τα συναισθήματά τους δεν είναι εμπορεύσιμα, ούτε αντικείμενο χειραγώγησης, ούτε από αμερικανικές πλατφόρμες, ούτε από κινέζικους αλγορίθμους. Με αυτή την ιδεολογική πλαισίωση, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση με πολύ μεγάλη πλειοψηφία αποφάσισε να απαγορεύσει τα social media σε νέους κάτω των 15 ετών. Στις 27 Ιανουαρίου έγινε αυτή η ιστορική συνεδρίαση και λίγες μέρες αργότερα και ο Ισπανός Πρωθυπουργός από το Ντουμπάι επίσης χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους για να κατηγορήσει τα social media. Είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένα αποτυχημένο κράτος, ένα μέρος που οι νόμοι αγνοούνται, το έγκλημα γίνεται ανεκτό, η παραπληροφόρηση αξίζει περισσότερο από την αλήθεια και οι μισοί χρήστες, δηλαδή οι ανήλικοι, υποφέρουν από ρητορική μίσους. Κατά πάσα πιθανότητα αυτή την εβδομάδα στην Ισπανική Βουλή θα συζητηθεί επίσης το θέμα της απαγόρευσης των social media σε νέους κάτω των 15 ετών και οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται και σε εμάς. Κατά πάσα πιθανότητα την άλλη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα κάνει μια δήλωση και όχι διάγγελμα όπως λάθος συνηθίζουμε να λέμε, μια δήλωση με την οποία θα προαναγγέλει αυτή την απαγόρευση, στη συνέχεια θα έρθει στη Βουλή η νομοθετική παρέμβαση και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα να γίνει νόμος του κράτους και αμέσως μετά τι θα γίνει, θα υποχρεωθούν οι πλατφόρμες να μπλοκάρουν όλους τους λογαριασμούς των social media σε χρήστες που είναι ανήλικοι και αυτό μπορεί να εντοπιστεί και από τους φίλους του χρήστη αλλά και από τα ενδιαφέροντα που υπάρχουν σε κάθε πλατφόρμα και θα ξαναενεργοποιούνται οι λογαριασμοί μόνο μέσω του Kids Wallet, του ψηφιακού αυτού εργαλείου που ήδη έχει θέσει σε λειτουργία από τον Νοέμβριο που μας πέρασε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το οποίο δίνει την πραγματική ηλικία του χρήστη. Να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει, τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, πόσο θα επηρεάσει αυτή η νέα πραγματικότητα και πόσο επηρεάζει ήδη τους εφήβους μας και, και τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά που κάνουν χρήση των social media και που είναι πολύ πιο κάτω από την ηλικία των 15 και 14 και 13 ετών. Σήμερα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την παιδοψυχολόγο, τη γνωστή παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Καπάτου.
Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Λοιπόν, έρχεται και στην Ελλάδα η απαγόρευση των social media σε ανήλικους. Καταρχάς θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την κίνηση, πόσο την θεωρείτε αναγκαία και πόσο θεωρείτε ότι θα βοηθήσει στο να κοινωνικοποιούνται και στο να μεγαλώνουν καλύτερα τα ανήλικα παιδιά μας.
Μεγάλο ερώτημα αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τρίτο σκέλος του ερωτήματός σας. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία είναι, θα έλεγα, σε μια σωστή κατεύθυνση. Αν θα μας λύσει το θέμα, δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σε αυτό ακόμη. Γιατί, ξέρετε, μέτρα τα οποία επιβάλλονται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχει γίνει συζήτηση και να έχει υπάρξει και συνεργασία με τους γονείς, έχουν ερωτηματικά. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες έχουν μια άμεση εξάρτηση από τα social.
Ναι.
Είναι ένα μέρος σημαντικό της ζωής τους, ίσως και το πιο σημαντικό, θα σας έλεγα. Γιατί αποτελούν στοιχεία βασικά.
Κακός, βέβαια.
Φυσικά κακός.
Κακός.
Δεν το συζητάμε.
Ναι.
Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά είναι σοβαρό μέσο της κοινωνικοποίησης τους, της επαφής τους με τον κόσμο, της έκφρασης της δημιουργικότητάς τους, της επικοινωνίας, ακόμη και για τα παιδιά τα οποία είναι πιο ισοστρεφή, είναι κλεισμένα περισσότερο στο σπίτι, δεν έχουν παρέες. Αισθάνονται ότι κάπου ανήκουν. Βρίσκουν παιδιά που αποκτούν κοινά ενδιαφέροντα και αυτό αποτελεί μέσον επικοινωνίας. Αυτό είναι η μία πτυχή όμως. Αλλά η άλλη πτυχή, την οποία τη βλέπουμε δυστυχώς μέσα στην καθημερινότητα, γιατί βλέπουν τα περισσότερα νοικοκυριά που έχουν παιδιά στην εφηβεία, είναι ότι υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάχρηση των social εις βάρος των δραστηριοτήτων του παιδιού σε αρκετές περιπτώσεις. Υπάρχει ο φόβος του κυβερνοεκφοβισμού. Υπάρχουν μηνύματα αμφιλεγόμενα έως και επικίνδυνα. Πόσες φορές έχουμε γίνει μάρτυρες διαφόρων trends τα οποία πλασάρονται μέσω του TikTok
και,
το
ρητορική, και η ρητορική μίσους που το είπε και
ωραία.
Ο Ισπανός Πρωθυπουργός και που αυξάνεται πολύ και τη βλέπουμε αυτή, η οποία δεν μένει μόνο στην ρητορική, προχωρά, έχουμε δει και ξυλοδαρμούς, ιδίως από συμμορίες ανήλικων παιδιών, πράγματα που πριν από κάποιες δεκαετίες ίσως αν δεν ήταν αδιανόητα ήταν, το βλέπαμε σε πολύ μειοψηφικό ποσοστό.
Πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, μέσα από το TikTok, οποιοδήποτε θέλει ή με τις άλλες πλατφόρμες, μπορεί να βρει εξαιρετικές ιδέες για βία, για άσκηση ξυλοδαρμού, άσκηση εξουσίας κτλ. Πολλές φορές με αποτελέσματα αμφίβολα και βέβαια πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτό έχει γίνει σαν μια επιδημία, θα σας έλεγα. Άρα, ο αλγόριθμος και οι αλγόριθμοι που τα παιδιά δεν μπορούν να τα καταλάβουν, περνάνε δυστυχώς μηνύματα πέραν από αυτά τα θετικά που είπαμε πριν, τα οποία είναι επικίνδυνα. Και το ερώτημα είναι, το παιδί στην εφηβεία μπορεί να έχει την κριτική σκέψη να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο? Ποιος μπορεί να το βοηθήσει? Η απαγόρευση, η ολική είναι ικανή να το βοηθήσει? Τι θα αλλάξει από τα 15 στα 16 μετά?
Ένα ερώτημα, κυρία Καπάτου. Λένε οι επιστήμονες, και γι' αυτό το ρωτάω επειδή εσείς είστε οι επιστήμον, λένε ότι ο προμηθοποιός φλοιός, το κέντρο λήψης αποφάσεων και ελέγχου των παρορμήσεων, δεν ολοκληρώνεται πριν τα 25 έτη. Είναι σωστό?
Είναι απολύτως σωστό.
Μάλιστα.
Ο προμετωπιαίος φλοιός, ένα τμήμα του εγκεφάλου, το οποίο έχει να κάνει με την απόφαση, με τη λήψη αποφάσεων και με την οριμότητα την οποία μπορεί να έχουμε, δυστυχώς δεν οριμάζει σε αυτές τις ηλικίες. Και επίσης υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που λέει ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από την γρήγορη ανταπόδοση.
Μάλιστα.
Αυτή η γρήγορη ανταπόδοση έρχεται μέσα από τα likes, mm-hmm. έρχεται μέσα από αυτά τα μπιτάτα μηνύματα τα οποία υπάρχουν.
Ακριβώς. Και η κριτική,
τα παιδιά, ακριβώς.
Και η κριτική που υπάρχει για τα social media είναι ότι οδηγούν τα παιδιά σε ηλικίες και 10 και 12 και 13 και 14 ετών να βλέπουν εξαδυνικευμένες και φιλτραρισμένες ζωές, να έχουν το άγχος της αποσύνδεσης και να έχουν και μια μόνιμη υπερδιέγερση.
Υπερδιέγερση. Mm-hmm. Είναι, η υπερδιέγερση προέρχεται από την υπερβολική χρήση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα παιδί βρίσκεται σε υπερδιέγερση και υπερεγρήγορση, επηρεάζεται και ο ύπνος του. Γιατί πολλές φορές και στον ύπνο συνεχίζεται αυτή η διαδικασία, με αποτέλεσμα να κοιμούνται αργά.
Είναι αυτό το περίφημο ψηφιακό hangover.
Έτσι ακριβώς, και υπάρχει και το φόβο. Είναι ο φόβος μήπως χάσουν κάτι. Αυτό είναι φοβερό που συμβαίνει.
Ναι. Με συνέπεια, αυτό το έχουμε και εμείς.
Άλλο εμείς, όπως καταλάβατε, ότι πάει σε, από εμάς, πάει και, στους, και στα παιδιά, όπως ξέρετε. Και το παράδειγμά μας, γιατί το είπατε πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα αυτά. Αλλά είπατε τη μαγική λέξη. Αυτή η εξειδανίκευση στην εικόνα, την εξωτερική, mm-hmm. στον κόσμο και στην δομή της ευτυχίας και στην άνεση και στα πλούτη, επηρεάζει πάρα πολύ τα παιδιά, κυρίως τα κορίτσια, τα οποία βρίσκονται σε μια ηλικία ευάλωτη και ευαίσθητη της εφηβείας, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αυτοεκτίμησή τους και να έχουμε πολλές φορές.
Και γι' αυτό και έχουν αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο οι εφαρμογές παρέμβασης στις φωτογραφίες. Έτσι, αυτή...
Πολύ σωστά, και είναι, αν θέλετε, μόδα. Μόδα, και είναι ένα μάστο όλο αυτό.
Photoshop.
Τα παιδιά λοιπόν δεν μπορούν να έχουν την κριτική σκέψη, αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα μέτρα αυτά μπορεί να αποτελέσουν μια εξαιρετική αφορμή, θα έλεγα, να μπορούμε σταδιακά, γιατί δεν μας είναι αρκετά αυτά, mm-hmm. να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών και του σχολείου, εγώ θα έλεγα, να αποκτήσουν μια ψηφιακή.
Τώρα, μια και
παιδεία.
Λέτε για σχολείο, βλέπω ότι η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που προχώρησε σε απαγόρευση των social media, και τα στοιχεία που δίνει μέχρι τώρα η Αυστραλία είναι ότι οι διευθυντές σχολείων στη Νέα Νότια Ιουαλία και στη Βικτόρια αναφέρουν αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και του παιχνιδιού στα διαλύματα κατά 80%. Λένε δηλαδή ότι τα παιδιά ξαναβγήκαν στις αυλές και κοιτάει το ένα το άλλο και όχι την οθόνη, και επίσης ότι εξαλείφθηκαν τα φαινόμενα όπου μαθητές έστειναν καυγάδες στο προάβλιο του σχολείου μόνο και μόνο για να βιντεοσκοπηθούν αυτοί οι καυγάδες και να γίνουν viral στα social media.
Πολύ σωστά. Αυτά είναι οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε από την Αυστραλία, παρότι υπάρχουν και πολλά προβλήματα ακόμη. Mm-hmm. Η Αυστραλία, ξέρετε, παραδοσιακά ήταν μια χώρα που είχε κάνει μεγάλη έρευνα σε αυτό το θέμα των video games. Και μεγάλη έρευνα είχε και στο θέμα του εθισμού και της κατάχρησης. Οπότε μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες σε όλη αυτή την κατάσταση. Η ουσία είναι όμως ότι υπάρχει μια δυσανεξία στην Αυστραλία των νέων, και φαίνεται ότι για να μπορέσουμε να πείσουμε τα παιδιά, mm-hmm. να αλλάξουν μια δραστηριότητα και μια συνήθεια που είναι τρόπο ζωής για αυτά, πρέπει να προσφέρουμε και κάτι άλλο. Άρα, το κάτι άλλο είναι η ενασχόληση με διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες, να αλλάξουμε πια τον τρόπο κοινωνικοποίησης τους, και αυτό θα βοηθήσουν και οι γονείς σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η απαγόρευση δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι, από μόνη της.
Απολύτως. Και από το σχολείο, θα σας έλεγα. Και από το σχολείο. Γιατί ο στόχος δεν είναι να καταλάβουν τα παιδιά ότι εμείς τα τιμωρούμε. Όχι. Είναι να καταλάβουν ότι είμαστε σύμμαχοι σε μια διαδικασία η οποία είναι οδυνηρή, γιατί περνάνε μηνύματα επικίνδυνα για τα ίδια. Και ο στόχος μας είναι να τα βοηθήσουμε να μάθουν να αυτορυθμίζονται.
Μα
η διαδικασία
αυτό...
της αυτορύθμισης δεν είναι εύκολη.
Από ό,τι λένε και τα κυβερνητικά στελέχη που θα φέρουν και την νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, είναι ότι ο στόχος αυτής της ρύθμισης δεν είναι να γίνει πόλεμος στην τεχνολογία, αλλά να γίνει πόλεμος υπέρ της παιδικής ηλικίας.
Ναι, βεβαίως, γιατί όπως σωστά είπε και ο πρόεδρος Μακρόν, δεν πουλάμε τον εγκέφαλο των παιδιών, γιατί εμείς αυτό κάνουμε ουσιαστικά.
Ναι.
Έχουμε επινοικιάσει τον εγκέφαλο και την ψυχολογική ισορροπία των παιδιών μας στα διάφορα μηχανήματα τα οποία είναι αμφιλεγόμενης ποιότητας. Καταλαβαίνετε, κάθε γονιός, mm-hmm. έτσι, ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα παιδί με πολύ μεγάλη αγάπη, μετά το αφήνει έρμεο μιας κατάστασης χωρίς
το
βλέπουμε
αυτό σε διάφορα καφέ και εστιατόρια, όπου τα παιδιά είναι μπροστά σε ένα iPad ή στο κινητό όταν είναι λίγο μεγαλύτερα, και οι γονείς πιθανώς μπροστά στα δικά τους κινητά και δεν υπάρχει επικοινωνία κανενός με κανέναν. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ 8 στους 10 τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης, είναι κάτι για σας ενθαρρυντικό και για το πώς θα λειτουργήσουν οι ενήλικες απέναντι στους ανηλίκους?
Είναι μια ενθαρρυντικό, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι οι ενήλικες έχουν ακόμη καταλάβει ότι θα πρέπει να είναι συμμέτοχοι σε αυτό. Γιατί αν δεν υπάρχει δική τους η συνένεση, όχι απαγορευτικά, με τη μορφή συζητήσεων, εξηγήσεων και χωρίς να δίνουν το δικό τους κινητό για να μπαίνει το παιδί, γιατί αυτό γίνεται πάντα, πολλές φορές γίνεται με τις ευλογίες μας, τότε θα είναι σε απολύτως θετική κατεύθυνση η δική τους συνένεση, γιατί νομίζω ότι είναι αναγκαία. Και σε αυτό η συνδρομή του σχολείου και η συστηματική βοήθεια θα είναι πάρα πολύ βασικό.
Μάλιστα.
Και θα ήθελα αυτά να έχουν προηγηθεί κάποιο διάστημα, ώστε τα παιδιά να μπουν στη διαδικασία. Δεν μπορεί ξαφνικά να τους τα κόψουμε όλα. Πρέπει να έχει προηγηθεί μείωση μερικών πραγμάτων.
Κοιτάξτε, λειτουργεί από τον περασμένο Νοέμβριο το Kids Wallet, που υποτίθεται ότι
βέβαια
πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη ηλικία για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλα αυτά τα μέσα. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει και βεβαίως ποια θα είναι και η συμπεριφορά των πλατφορμών. Διότι όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται χωρίς τη συνεργασία και των πλατφορμών. Είναι αναγκαστική.
Είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία, έτσι κι αλλιώς όλο τον κόσμο έχει συμβεί αυτό με τις πλατφόρμες. Αλλά τα παιδιά πάντα βρίσκουν διάφορους τρόπους και είναι πολύ σημαντικό εμείς να έχουμε τη συνένεσή τους και τη συγκατάθεσή τους και εναλλακτικές. Και το δικό μας το παράδειγμα να μην ξεχνάμε ποτέ, γιατί είμαστε μοντέλα μίμησης.
Και αν λύσουμε το πρόβλημα των ανηλίκων, πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα ημών των ενηλίκων, διότι αυξάνονται όλο και περισσότερο οι εικόνες που πας σε μια καφετέρια να πιεις ένα καφέ και όλες οι παρέες είναι ο κάθε ένας μπροστά στο κινητό του και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Δηλαδή βγαίνουν 4 άνθρωποι να πιούν καφέ και επικοινωνούν με αυτούς που θέλουν στο κινητό και όχι με αυτούς που έχουν επιλέξει να πιούν τον καφέ μαζί τους.
Ακριβώς έτσι είναι. Το ίδιο κάνουν και οι έφηβοι, θέλω να σας πω. Όταν είναι μαζί, το ίδιο γίνεται. Έτσι και ανταλλάσσουν απόψεις για τα διάφορα βιντεάκια τα οποία είναι μόνο για θέματα ουσίας. Θέλουμε δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα.
Πολύ.
Η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική. Απαραίτητο εργαλείο σε όλους μας. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν για να υπάρξει σωστή χρήση.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Καπάτου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Είναι καρδιές που μάθαμε σαν γράμματα ανοιγμένα. Είναι τραπέζια που κανείς δεν θα καθίσει πια. Μια μουσική πανακριβή που γράψανε για σένα.
Θα διακόψουμε λίγο τη μουσική ανάσα και θα ακούσουμε μετά ένα τελευταίο τραγούδι. Τώρα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Κώστα Καντούρη, να μας μεταφέρει μία είδηση της τελευταίας στιγμής για εισαγγελική παρέμβαση με αφορμή τα όσα έγιναν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εκεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι από το Δικαστήριο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρήγγειλε πριν από λίγα λεπτά τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έγινε με τα επεισόδια και τι ακριβώς προηγήθηκε των επεισοδίων της περασμένης Κυριακής που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής. Συγκεκριμένα, αν γνώριζε η Βρετανία για το πάρτι, εάν υποβλήθηκε έτοιμα και αν δόθηκε άδεια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση και ειδικά τι στάση κράτησε η εταιρεία φύλαξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τώρα, θύμισέ μας και τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί ενδεχομένως πολλοί ακροατές να μην θυμούνται ή να μην έχουν διαβάσει αυτά που έχουν συμβεί στη Θεσσαλονίκη, που έχουν προκαλέσει και την παρέμβαση της εισαγγελίας.
Τα ξημερώματα της Κυριακής, ομάδες νεαρών που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έβγαιναν από το χώρο της Πολυτεχνικής κυρίως σχολής και επιτέθηκαν με δεκάδες βόμβες Μολότοφ. Η αστυνομία κάνει λόγο για περισσότερες από 100 στη δημιουργία των ΜΑΤ που ήταν απέναντι από τα πανεπιστήμια στη διασταύρωση των οδών Εγνατία και 3 Σεπτεμβρίου, με συνέπεια να τραυματιστεί ένας αστυνομικός με εγκάβματα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο 424 στο Ειδικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια να γίνει έφοδος των αστυνομικών που απάντησαν με χειροβομβίδες, κρότοβλάψεις και χημικά, να γίνει έφοδος μέσα στο Πολυτεχνείο και από εκεί 313 νεαροί προσήχθησαν στις αστυνομικές αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε τίποτα εναντίον τους. Η Βρετανία ήδη με ανακοίνωσή της λέει ότι δεν υπήρχε, δεν δόθηκε καμία άδεια για το συγκεκριμένο πάρτι, ωστόσο όμως φαίνεται ότι υπήρχαν πληροφορίες και τις επιβεβαιώνει για το συγκεκριμένο πάρτι. Ακόμη μία νεαρή, μία 29χρονη από τα χημικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
Και υπάρχει, Κώστα, πλέον και υποχρέωση του Πανεπιστημίου με βάση και το νέο νόμο να δώσει και εξηγήσεις στο Υπουργείο Παιδείας, σωστά?
Γι' αυτό νομίζω, το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ γνωρίζει καλύτερα, γι' αυτό νομίζω ότι ήδη κλήθηκαν οι πυκνακίες αρχές στο Υπουργείο Παιδείας για αυτό το θέμα και ζητήθηκε να δοθούν εξηγήσεις και μέχρι το βράδυ θα έχουμε νεότερα σχετικά με τη στάση του Πανεπιστημίου απέναντι στο ζήτημα αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα που προκαλεί ούτως ή άλλως πολιτική αντιπαράθεση και βεβαίως και είναι και η πρώτη εφαρμογή του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση όσον αφορά την υποχρέωση που έχουν τα ανώτατα ιδρύματα να δίνουν εξηγήσεις όταν υπάρχουν τέτοια επεισόδια εντός του χώρου του Πανεπιστημίου. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
Επίσης, Δημήτρη, να πω ότι ήταν πρωτοφανές σε μέγεθος και τα επεισόδια για ανύποπτο χρόνο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη. Ήταν πάρα πολλές οι βόμβες Μολότοφ που εκτοξεύτηκαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων.
Που σημαίνει ότι υπήρχαν έτοιμες οι βόμβες Μολότοφ για πάνε ενδεχόμενο. Γιατί δεν τις, για να έχεις τόσο μεγάλο αριθμό όπως λες, τις έχεις ήδη προκατασκευασμένες ή έχεις μαζί σου τα υλικά για να τις φτιάξεις.
Ναι, άλλωστε η αστυνομία βρήκε και κάποιες οι οποίες ήταν έτοιμες να εκτοξευθούν έξω από το χώρο του Πανεπιστημίου, όπως και άλλα υλικά. Όμως αντιεξουσιογόνες, μάσκες, κάποια κοντάρια τα οποία κατασκεύτηκαν.
Κατά τα άλλα, ήταν πάρτι όπου ο σκοπός του πάρτι ποιος ήταν, ο τυπικός, να το πω έτσι.
Ένα πάρτι διασκέδαση. Ήταν ένα διασκέδαση. Μουσικό πάρτι.
Ωραίο, ενδιαφέρον. Πάρτι διασκέδαση με βόμβες Μολότοφ. Είναι και αυτό μια άποψη.
Αν συνδέεται το πάρτι, έγινε μετά το πάρτι, ναι. Διερευνάται και αυτό. Έτσι, κατά πώς, γιατί αυτοί που προσήχθηκαν ήταν οι συμμετέχοντες στο πάρτι.
Ωστόσο,
δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους, όπως φαίνεται από την αστυνομική έρευνα. Αλλά εάν τώρα άμεσα συνδέεται το πάρτι με τη συγκεκριμένη επίθεση.
Μάλιστα. Θα το δούμε. Θα το βρει ο εισαγγελέας αυτό, ναι. Και οι αρχές. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε μουσικά μέχρι τη μία, όπου θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε ξανά αύριο στις 12 ακριβώς εδώ στο Earth News και στο Ναι Μεν Αλλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Μεθυσμένη η καρδιά χτυπάς ακόμα. Μια κοιτάς τα αστέρια, μια ζητάς αγάπη, μια κοιτάς το χώμα. Τρέχεις πίσω από μια φοβερή καταιγίδα. Κατά λάθος πονάς, κατά λάθος γλιτώνεις σε μια λάθος πατρίδα. Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα. Μεθυσμένη η καρδιά, πως χτυπάς ακόμα. Μεθυσμένη η καρδιά, θα σου πω δυο λέξεις. Δεν θα σε ξεχάσω, πάντα ξημερώνει κι ας μη με πιστέψεις. Πρωινό από σατέν, σε χρυσή οθόνη. Κάτι θα σε σώσει, κάτι θα σε πιει, ας μην είσαι μόνη. Μεθυσμένη ψυχή χώρεσε σε ένα πείμα. Μόνο θα ανασέρεις, ξάπου θα υπάρχεις σε ένα λάθος βήμα. Έχεις γεννηθεί σε λάθος σώμα.